Pēc valsts svētku atstrādāšanas īsajām brīvdienām šonedēļ Twitteris tāds mazliet saguris. Tikai viena brīvdiena šķiet darījusi savu. Izskaidrojums tam iespējams meklējams jau valsts svētku laikā Twitterī manāmajos novērojumos. Par to brīdina Māris Kotlers, spriežot pēc alkohola daudzumu, ko cilvēki iegādājas, laikam arī rīt ir brīvdiena. Šie novērojumi satrauc arī veselības ministriju, un tur ierēģi nosprieduši, ka pie visa vainīgas ir reklāmas. Precīzāk sakot, alkohola reklāmās redzamie priecīgie cilvēki. Tos vajagot aizliegt. Rādīs skumjus un nelaimīgus, ironiski apvaicājas Juris Vaidakovs, bet Raivis Spalvēns prognozē kaķu un suņu, drīzu drūzmēšanos pie reklāmas aģentūra durvīm. Daiga Grinberga šūpina galvu bēdīgā smaidā sakot, ai, nu tagad alkohola reklāmās būs tikai multenes, dzers ezītis un zaķītis, tad jau bērni arī sāks dzert. Un lai gan dažiem pat tiešām žēl ir slavenā Klūnī kunga bez pudeles un tusiņa, Arvis Villa domā, vispār normāls tas liegums alkohola reklāmās rādīt personas. No Klūnī, no pārtī vairs neredzēsim, bet anonīmos alkoholiķus gan. Sandris Metuzāls gan ir skeptisks par veselības ministrijas ierosinājumu efektivitāti, jo, ja alkohola reklāmai būtu kāds sakars ar alko patēriņu, tad padomi laikus mēs būtu aizvadījuši skaidrā. Jo reklāmas tad vispār nebija. Guntis Ščerbinskis savukārt uzskata, alkohola reklāmas ierobežošana valdībai jāsāk pašai no sevis, atsakoties no šampāniešu vai vīna glāzes cilāšanas publiskos pasākumos. Bet vēl daudz efektīvāks būtu vecais labais paņēmiens – likt maksāt dārgāk. To atgādina Kaspars Zivelejskis. Alkohola cenas tiek paceltas, lai cilvēki mazāk dzertu, cigarešu cenas, lai mazāk smēķētu. Retorisks jautājums gan ir, kādēļ tiek celtas komunālo pakalpojumu cenas. Par naudu un valstu runājot. Kā daudzus, tā arī Twitter lietotājs aizkustinājis stāsts par Dāvi, slimo puisēnu, kuram nepieciešama ārstēšana ASV, bet valsts palīdzēt atteikusies. Redz, palīdzēt varot tikai tad, ja tepat Eiropā ārstē, citur gan ne. Valsts esam mēs paši, to atgādina vairāk Twitteristi un aicina vienkārši ziedot, palīdzēt. Ir arī tādi, kuri Twitterī publicē veikto bankas pārskaitījumu bērnu slimnīcas fondam. Lai rastu naudu, Dagne rosina varētu kādu vienu Eiropas Savienības Eiropas parlamenta prezidentūras konferencīti vai sanāksmīti atcelt vai kādas no 200 kultūras pasākumiem un Dāvim naudu pietiktu. Latvijā bankas glābj, bet cilvēkus ne, tā skumji piebilst Laura Vonda. Bet labā ziņa ir tā, ka tomēr dzīvojam sociālo tīklu laikmetā un sabiedrība nav vienaldzīga. Diennakts laikā Dāvim saziedoti 110 tūkstoši eiro, aptveni trešdaļu no nepieciešamā, un varu derēt, nevienas bankas glābšanai mēs tādu naudu labprātīgi neziedotu. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.